Karš Sīrijā turpinās jau vairāk nekā 9 gadus, un tajā dzīvību ir zaudējuši vismaz 380 tūkstoši cilvēku. Lai arī varētu šķist, ka šis konflikts ir nedaudz pieremis, tā nebūtu nav. Kopš pagājušā gada decembra sākuma Sīrijas valdības spēki ar Krievijas atbalstu ir pastiprinājuši uzbrukums pret vienu no galvenajiem režīmu pretinieku atbalsta punktiem – Idlibas provinci, atkarojot vienu pilsētu pēc otras. Arī šodien saņemt ziņas, ka pirmo reizi kopš 2012. Gada ir pilnībā atgūta kontrola pār nozīmīgu lielceļu, kas savieno četras Sīrijas lielākās pilsētas. Taču, kā paziņoja Apvienoto Nāciju organizācijas humanitāro jautājumu koordinācijas birojas, tikai 10 nedēļu laikā Idlibas provincē savas dzīves vietas ir bijušas spiesti pamest gandrīz 700 tūkstoši cilvēku. Un šis ir lielākais bēgļu vilnis visu 9 kara gadu laikā. Sīrijas karš kopumā ir licis bēgļu gaitās uz citām valstīm doties aptuveni 5,5 miljoniem cilvēku, bet valsts iekšienē ir pārvietoti aptuveni 6 miljoni cilvēku, un šī tiek uzskatīta par lielāko bēgļu krīzi pasaulē kopš otrā pasaules kara. Daudzi no šiem bēgļiem Idlibā faktiski ir nonākuši strupceļā, jo kaimiņos esošā Turcija, kas pie sevis jau ir uzņēmusi vairāk nekā 3 miljonus sīriešu, baidās no vēl lielāka bēgļu pieplūduma un ir slēgusi savu robežu jauniem ieceļotājiem. Ņemot vērā, ka atsevišķos reģionos ir sākusies snikšana un ir pazeminājusies gaisa temperatūra, ANO bēgļu aģentūra paudusi bažas, ka draud izcelties humanitāra katastrofa. ANO pārstāvi norāda, ka pašreizējās bēgļu nometnes un pārvietoto personu apmetnes ir pārpildīts un dzīves apstākļi tajās kļūst arvien nepanesamāki. Pārpildīts esot arī daudzas skolas, mošejas un pat nepabeigtas sēkas. Tikmēr Idlibas provincē kārtējo reizi ir sāsinājušās attiecības starp Sīrijas varas iestādēm un Turciju, kas joprojām turpina atbalstīt atsevišķus nemiernieku grupējumus. Jau 2018. Gadā Turcija un Krievija panāca vienošanos par vairāku novērošanas posteņu izveidu. Kā paziņojusi Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans, trīs no šiem posteņiem tagad ir ielenkusi Sīrijas armija. Vakar abu pušu sadursmēs tika nogalināti 5 turku karavīri, un šodien turku amatpersonas paziņojušas, kā atbildot šādām darbībām ir neitralizēts 101 sīriešu karavīrs. Erdogans uzsvērs, jo vairāk Sīrijas puse uzbruks turkiem, jo dārgāk viņi par to samaksās. Par turpmākajām darbībām Turcijas prezidents ir solījis paziņot jau rīt. Savukārt Turcijas ārlietu ministrs Mevlus Čavušoglu aicinājis arī divus citus Sīrijas sabiedrotos, Irānu un Krieviju, pārstāt atbalstīt Sīrijas agresiju. Sagaidāms, ka jau trešdien Turcijā uz pārunām par situāciju reģionā ieradīsies arī Amerikas Savienoto valstu īpašais sūtnis Sīrijā, James Jeffries. Uģis Lībietis, Latvijas radio.